Es nezinu, es neesmu sekojis, cik īsti mums ir tās bībeles stundas. 85. šī ir ar Dievu palīgu. Pateicību Dievam par katru reizi, ko mēs varam nākt kopā un pārdomāt Kristus evaņģēliju. Un pagājušajā reizē mēs runājām par Jēzus apcietināšanu, bet vēl tā kā īsti nepabeidzām. Un tāpēc šodien mēs vēl tā turpināsim. Mēs runājām pagājušo reizi par to, kā Jēzus, ja tā varētu teikt, apslēpj un apvalda savu dievišķo godību. Kur mēs šo pēdējo reizi, šo izpaudumu redzam tieši šajā sagūstīšanas notikumā, kā mēs to lasījām Jāņa evaņģēlijā, kur tad, kad nāk Jēzus gūstītāji, viņš saka, ko jūs meklējat, viņš saka, Jēzus no Nācaretes, un viņš saka, es esmu, vai es tas esmu, kā vecajā tulkojumā. Un runājam par to, ka tā ir norāda uz Dievu šo svēto vārdu, esošais, jeb Jahve, un ka tas atstāja nu, tādu īpašu iespaidu arī uz šiem gūstītājiem, ka viņi kāpjas atpakaļ un pat krīt pie zemes. Un ja viņš nebūtu tajā brīdī nu, tā kā pats sevi nodevis viņu rokā, tad droši vien arī viņa sagūstīšana būtu tā kā jau vienu otru reizi viņa ienaidnieki ir gribējuši viņu gūstīt, bet nav varējuši. Bet šeit pestītājs nodod pats sevi savu gūstītāju rokā. Un mēs arī lasām Mata evaņģēlijā, kā Pēteris, nu teikts viens no tiem, bet mēs saprotam, ka tas ir Pēteris, ar zobenu nocērt augstā priestera kalpam, kā mēs to zinām no Jāņa evaņģēlija vārdā Malks, ausi. Un tad Jēzus saka, vai tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu, un viņš man nesūtīt tūlīt vairāk, kā 12 leģionu eņģeļu. Protams, mums tas ir tāds pārsteidzošs teksts. Un nu, pilnīgi neticams teksts. 12 leģionu eņģeļu. Nu, tas jau ir arī kaut kas par daudz nekā būtu tajā situācijā vajadzīgs. Ja? Jo leģions ir 5, nu varbūt tāds šiem tošiem karavīri. Tur pietikt ar vienu, nu jā. Un tādā ziņā, kur varbūt tas pats eņģelis, kas viņu stiprināja Getsemanes dārzā, nu pat, ka tas arī varētu to lietu pilnībā novērst. Un pat nevajadzētu eņģeļus, vajadzētu viņam tikai pašam savu dievišķo godību atklāt. Bet tas tikai parāda, cik Dieva spēks ir pārāks pār šīs pasaules spēku, pār visu vēlnu spēku, par visu ļaunumu spēku. Un tomēr mūsu pestīšanas un mūsu mūžīgās labklājības dēļ Dievs neļauj tam visam izpausties. Tur ir kaut kas ļoti svarīgs, kas ir tāds patiesās teoloģijas būtība atklājošs. Jo, nu, kā mēs to esam kādreiz runājuši, varbūt citas lietas sakarā, kad mēs lasījām kādreiz lasītāju klubā Fordes grāmatu krusta teoloģiju par Mārtiņu Luteru disputu pret skolastisko teoloģiju, kas, ko viņš 1518. Gadā noturēja augustīniešu klosterī, kur viņš mācīja šo atšķirību starp godības teologu un krusta teologu. Kur, ja piemēram, būtu šie 12 leģionu eņģeļi ieradušies, Dievišķā godībā Kristus būtu pagodināts visu acu priekšā. Viņi būtu redzējuši Jēzu tajā godībā, kur 70 Izraēla vecai pēc vecās derības slēgšanas redzēja Izraēla Dievu kalnā ēdu un dzēru viņu priekšā. Visi uzreiz būtu, visi pretinīgi būtu apklusuši. Visas naidīgās sejas būtu tapušas iztapīgas. visi ļaundari būtu uzreiz rātni kā jēri. Vai būtu kaut viena sirds mainījusies? Vai būtu kaut viena dvēseli tikusi vaļā no grēka? It kā liekas, nu viņš tad parādīja, tas ir tas pēdējais kārdinājums, kur jūdi izsmēja viņu vēlāk pie krusta. Ja tu esi Kristus, tad, nu, tad kāp zemē no krusta, tad mēs ticēsim. Nu, ko tas līdz, ka jūs tad ticēsit? Tas jau jūs neizmainīs. Jūs tāpat būsiet tikai elles pagalis un grēka vergi. Kristum ir jāmirst pie krusta. Viņam ir jāiet krusta ceļš, jo tikai šis krusta ceļš dod grēciniekam izlīgumu ar Dievu. Viņa dēla nāve un upuris sniedz mums šo izlīgumu, jo tās asins un tā miesa, kur ir uzvarēts grēks un nāve, ir mūsu cerība. Proti Dieva dēla, mirusī un augšām celtā miesa. Viņa asinis, kas izlietas grēcinieku labā. Ja viņš to pie krusta nedod, tad varētu cilvēks dzīvot 1000 gadu, un viņam pie katra sāna būtu pa varenajam eņģelim. Kas ņem sistu pa pirkstiem visur, kur viņš kaut ko nepareizi dara. Vai dot viņam, es nezinu, elektrošoku triecienu, tad, ka viņš kaut ko nepareizi padomā. Cilvēkam būtu taisnas ceļš uz eļļu. Viņš nebūtu izlabojams. Šai Dieva godībai, tādā veidā, kā mēs cilvēki to saprotam, viņa varenībai, kas mūs nobiedē, iztrūcina, dara rāmus, pat mūsu grēks, pat pieklust it kā tajā brīdī, Tā mūs nespēja dziedināt. Mūs spēja dziedināt tikai šī žēlastība, kas nāk no krusta. Tāpēc eņģeļiem ir jāstāv malā. Dievs ir devis īstu pestīšanas ceļu. Nevis tādu, kur šī pasaule bailēs no tūlītējas soda, stāv miera stājā un liekuļo un paliek ar savu briesmīgo grēku sirdī. Bet kur šī pasaule, pat izrādīdama savu naidu pret Dievu, tomēr tiek glābta un jai tiek dot cerība. Tas ieskan šajos vārdos, kur tā nav vienkārši pateikt, nu tā, liet zobenu makstī, man jau tur, kā saka, vairāk kā 12 leģionu eņģeļu jau, kā saka, stāv gatavībā. Nu, viens otrs pat varētu tajā saklausīt. Tādu vai lielību, vai es nezinu, Karlsona balss, kur viņš stāsta, man tur ir 1000 tvaika lokomotīvi vai kaut kas tā. Te ir pavisam kas cits. Te ir mūsu kunga un pestītāja atklātā teoloģija par krustu. Krusta spēks. Un rakstu spēks, jo viņš noslēdz, kā lai raksti piepildītos, ka tam tā jānotiek. Un tālāk viņš nāk un arī parāda savu nu, tādu labprātību un mīlestību un maigumu pret saviem gūstītājiem. Ko viņš saka? Tanī pašā stundā, nu varbūt ne tanī pašā brīdī, bet tur ir kā garāka saruna bijis droši vien. Kā pret laupītāji jūs esat izgājuši ar zobeniem un nūjām mani gūstīt. Katru dienu es sēdēju templī mācīdams, un tad jūs mani neņēmāt siet. Bet nu viss ir noticis tā, lai pravieši raksti piepildītos. Tad visi mācekļi viņu atstāja un aizbēga. Redziet, mūsu pestītājs neklusē arī tajā brīdī. Viņš runā ar saviem gūstītājiem, lai viņus uzrunātu. Lai viņus tā kā nokauninātu. Lai viņam būtu par ko domāt. Ka viņš jau nepretojās. Ka būtībā pat to vienīgo mēģinājumu kaut kā pretoties, ko parādīja viens no viņa mācekļiem, mēs zinām, Pēters ar zobenu sirdsdams. Pat tur viņš pateica lietas zobenu makstī. Kur viņš pilnībā ir gatavs doties viņu rokās, kur viņš daudzkārt par to ir runājis, bet viņi nāk pildīdami, jā, savā ziņā, caur saviem grēkiem un caur savu bezdīvību un ļaunumu, Dieva gribu, ka tam tā būs notikt. Viņi nāk savā nesaprātīgumā, kur, ja viņi redzētu to, nu, garīgo realitāti, kādu viņi ir īstenībā Dieva priekšā, tad viņi liktos sev nožēlojumu un smieklīgi. Ar saviem zobeniem, savām nūjām, nožēlojams muļķu un nelgu pulciņš Dieva eņģeļu leģionu priekšā, kur pietikt ar vienu, lai no viņiem nekas nepalikt. Bet viņi to neredz. Mēs ar to neredzam. Jo šai pasaulē cilvēks būdams, viņš ir akls. Tam ir tādi, varbūt, divas reizes piemēri. Viens ir mums labi zināmais piemērs par to vīziju vai to redzējumu, ko Dāniels redz debesīs. Visaugstā troņa priekšā. Ir zvērs, kas zaimo Dievu un svētos. Viņš stāv visaugstā troņa priekšā. Bet viņš nebīstas zaimot. Jo viņš neredz, kā priekšā viņš stāv. Viņam ir, nu, viņš stāv visu debesu pulku un visu svēto un visu varenā Dievu priekšā. Tie viņu redz. Viņš neredz. Viņš zaimo, viņam liekas, ka viņš ir kā pats visvarenais, bet tā vīzija parāda, cik tas ir, cik visi šie pasaules, pat visvarenākie spēki ir nožēlojami Dieva priekšā. Un tur tiek izšķirt šī zvēra liktenis un nolikts uz stundu un viss nospriests un izdarīts. Viņš pat nav manījis īsti. Kāpēc tas ir noticis? Tāpat otrs piemērs jau tāds, kas vairāk pārceļ mūs uz šo te pasauli, šo te dzīvi. Mēs zinām, pravietis Eli, kad viņu nāca gūsti, kur šis Izraēla ķēniņš sūta pie viņu nu vienu pulku, nu ne pulku, bet nu tādu pulciņu, abruņotu vīru, 50 vīrus, nu vienu, kas tas varētu būt, vienu vadu, ja, tā varētu teikt, ja. Sūta vienu vadu, lai gūstītu, jo tur taču tikai pravietis, un tur viņam tur tāds puisis, viņi pat nav bruņoti. Un tad šis puisis saka, ko mēs darīsim? Viņš saka, to, kas ir mums, ir vairāk nekā to, kas ir pret mums. Viņš lūdz, lai Dievs atvērtu viņam acis. Viņš ierauga debesu karkulkus apkārt. Nu jā, tātad arī šeit ir tāda, nu, Jēzus jau to redz, kā tas viss ir. Viņam jau acis nav ciet, ka viņš neredzētu šo dievišķo pasauli, kuru mēs grēcinieki neredzam. Kur pietikt ar vienu vārdu, ar vienu pavēli. Un pestīšana kļūt vismaz tajā brīdī neiespējama. Pasauli saņem taisnīgo sodu, bez dievi tiktu brīdināti vai pat iznīcināti vai pat izdeldēti. Bet pestīšana nebūtu īstenota. Jo tikai Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, var grēku iznīcināt. Jo pat ja tu grēcinieki ar visu viņu grēku iznīcini, tu tad to grēku neiznīcini. Viņa dvēsele ar šiem grēkiem dodas uz elli mūžību. Bet tikai tad, kad šie grēki ir uz Dieva jēra, kas nes pasaules grēkus. Tikai tad grēcinieka dvēsele to brīvi. Un viņš kā Dieva jērs iet šo ceļu, nesdams pasaules grēku. Un tagad viņš tā nodod sevi šo cilvēku rokās, viņš ir viņiem to izteicis, ka viņš to pats dara labprātīgi, ka viņiem jau nebūtu nekāda vara pār viņu. Ja viņš nebūtu, viņu rokās pats sevi nodems. Mēs neredzam pie šiem ļaudīm tālāk. Nemazāku izpratni uz zirgstījumu. Pat dzirdot šo patiesības vārdu, viņi nekļūst godbīgi vai kaut kādu tādu no tādu zināmu cieņu. Tas patiesībā nav nemaz tik pašsaprotami. Piemēram, mēs zinām, kad ir kari lieli, kur kādas lielus militārus vadoņus saņem gūstā. Ja nu viņi nav pārāk kaut ko ļaunu nodarījuši, ja, bet nu ir vadījuši pretinieku armiju, un tagad nu padodas kāds feldmaršals vai vienalga kas, es nezinu, ģenerālis. Taču, kad viņi saņem gūstā, tie gūstītāji pret viņu izturas ar cieņu pret viņu amatu. Neviens neķer ģenerāli tur kaut kā, tur, es nezinu, pazemot vai kaut kā vienalga kurā, tas tā nenotiek. Pret viņu izturas ar zinām cieņu, godbību pret viņu amatu, pret to, ka par ģenerāli jau nekļūst, kurš katrs, ja tā varētu teikt, vai par feldmaršalu. Tur ar godbību pat pret ienaidnieku ģenerāli, kas ir karojis, kas ir tavs vadījis armiju, kur varbūt tavi cīņu biedri ir krituši vai ievainot, vai tu pats esi dabūjis no tā ciest. Vienalga ar cieņu. Tas notiek. Šeit šī cieņa nerodas. Mēs tikai redzam, ko nozīmē šīs pasaules tumsa stunda, kur patiesībā šie pasaulīgi amati, kas viņi nekas var nebūt, tur viņš ir ģenerālis, vai viņš tur ir vienalga, kas tur maršals, vai kas tas ir pret to, kur pats kara pulku kungs nodod sevi grēcinieku rokās, kur viņš skaidri viņiem saka, ka tas viss notiek, lai raksti piepildītos, lai šī praviešu pasludinātā vēsts gūtu savu piepildījumu. Šiem cilvēkiem neaizķers nekas. Redziet, tur ir kaut kas līdzīgs, ja tā drīkst teikt un var teikt, kā bija ar Jūdas, kā mēs to vēlāk arī lasām. Ka kamēr tas ļaunums nav līdz galam īstenojies, kur vēlns vēl nav sasniedzis savu mērķi pie tā cilvēka vai vienalga pie cilvēkiem, tur vēl acis neatveras. Tur vēl cilvēks nevar to īsti saprast. Bet tikai tad, kad šis grēks un šis grēka mērs ir piepildīts, tad tur ir izmisums un bailes. Kā arī mēs zinām pēdējos laikos, kur cilvēki teiks, kalniem grūstiet par mums, kur būs šis izmisums, izbailes. Lūk, viņi sagūst Jēzu, sasien viņu, mācekļi viņu atstāja un aizbēga. Un tālāk mēs lasām 26. nodaļā, sākot ar 57. pantu. Tie, kas Jēzu apcietināja, aizveda viņu pie augstā priestera Kajafas. Tur bija sapulcējušies arī rakstu mācītāji un vecajie. Bet Pēters viņam sekoja no tālienes līdz augstā priestera pagalmam, tur iegājis viņš apsēdās kopā, ar sargiem, lai redzētu, kā viss beigsies. Mēs zinām, nu, ka Jāņa evaņģēlijs mums atklāja kādas mazliet neparasti pārsteidzošas lietas, kas gan padara šo notikumu tā daudz skaidrāku. Proti, Jānis, Jēzus mīļais māceklis, ieved Pēteri, Pēters iet līdzi, ieved augstā priestera namā. Rakstīt, viņš bija pazīstams augstiem priesteriem. Kā tad viņš bija pazīstams? Viņš tad dzīvoja tur Kapernaumā šajā pie jūras pilsētā, bija zvejnieki. Un pēkšņi, kā saka, viņš var ieiet augstākā jūdu valdītāja namā, un viņš tur ir pazīstams. Un tai pašā laikā viņš ir Jēzus māceklis. Viņš pārstāv pilnīgi pretējo pusi, ja tā var teikt. Protams, ka tur ir tāds garāks, plašāks stāsts, kā es viņu saredzu, apkopojot visas evaņģēlijas. Ka citādi jau nebūs bijis, ka šī, ja tā varētu teikt, zvejnie karteļi, ko varētu saukt Zebedējs un dēli, kur viņa tēvs Zebedējs bija zvejnieks, kuram bija liels artels, tur bija kalpi, abi viņa dēli, Jēkabs un Jānis, arī tur, kā saka, pēc tam tīklus nolikdam, seko Jēzum. Viņi jau bija Jēzus satikuši, kur viņi bija satikuši? Nu, tur, netālu no Jeruzālēmas, pie Jardānas, kur Jānis Kristītājs kristī. Viņi bija Jāņa Kristītāja mācekļi. Vismaz Jānis, nezinu par Jēkabu, varbūt nu tā, jaunākais brālis, kā saka, bija drusku brīvāks, vecākiem bija vairāk jāpalīdz tēvam, ļoti iespējams, jā. Un jaunākais brālis atkal tur ar citiem zvejniekiem, nu, kā viņi tur nokļūties zvejnieki? Jo mēs lasām pie Jāņa izgāja Jeruzālēm un visi jūdēji, bet par galiliešiem, viņi bija galilieši zvejnieki, nu, mēs gan nedzirdam, ka pie Jāņa kāds būtu no Galilējas gājis, ne, protams, viss ir iespējams. Bet kur pēkšņi viņi būtu, nu tā, tik tālu ceļu mērojuši, pamestdami jau savus tīklus. Un, nu, man doma ir tāda, ka tā kā Jāni ielaid šī pa virtuves durvīm šī, kas tā, kas saka tā, sieva, kas tā kā pieskatīja visu to saimniecisko daļu, ka viņš jau par tā virtuves durvīm bija daudzkārt gājis, jo viņš piegādājas, domāju, viņš piegādājas zīvis, Jeruzālēmas, nu, kaut kādiem namiem, nu, varbūt pat tieši īpaši, varbūt pat citiem nē, bet tieši augstā priestera namam, tas bija, viņi bija zivju piegādātāji, kas vienmēr piegādāja zivis svaigas, jo tur jau Jardānā jau tur nekādas zivis neviens nav dzirdēts, ka ķerta, ka tur bija, taču neko tā nestāstīja, vai ne? Tuvākā vieta, kur zivis bija, bija, nu, tā Galilējas tā puse, vai ne, tas Tiberijas jūra. Un, nu, protams, ka tās zīvis tad arī piegādājot, tu nonāc Jeruzālēmē, tu dzirdi, ka ir tāds vīrs Jānis Kristītājs, un tad jau vairs tas līkums nav tik liels. Izmest tur pat tādu līkumiņu, paklausīties, ko tad viņš stāst. Nu, ja viņš bija pazīstams šim namam un gāja iekšā tai namā nevis pa galvenajām durvīm, bet pa virtuves durtiņām, kur tā, kur, kā saka, piegādā pārtiku un viss, kas ir vajadzīgs saimniecībai, un viņu pazīst, viņu ielaiž iekšā, viņš iet iekšā, viņš arī iespējams ir viens no tiem avotiem, no kuriem ir zināms, kas tad notiek šai tiesas procesā. Viņam tur ir savas darīšanas. Viņš pazūd, Pēters paliek viens. Jo Pēteri tālāk nu nevar, Jānis iet viens. Ja. Nu, tā ir tāda zīmīga epizode, kas parāda to, kas mums evaņģēlijos netiek izstāstīts, jo tas nav netam, ir tāda īsta, varbūt tāds, tas ir licies svarīgi. Nu, Visi to tāpat zināja. Kurš tad nezina, ka Jānis un Jēkabs tur piegādāja zīves augstā priestera namam, tāpēc viņam tur bija pazīšanās, viņš tur varēja iekļūt. Nu, šodien mēs to nezinām, bet nu, varbūt, ka tas tā ir bijis. Tas ir mans minējums. Ja? Kā tad Jānis tur varēja ieiet, ievest Pēteru un pats vēl aiziet tālāk? Un zināt, daudzas lietas, kas notiek tieši augstā priestera namā. Nu, un Pēteris tagad ieiet, un kā mēs lasām to citos evaņģēlijos, nu, varbūt paskatīsimies no sākuma šo te Jāņa evaņģēliju, to stāstu. Tātad Jāņa evaņģēlija. Astoņpadsmitās nodaļas 15. Pants. Sīmans Pēters un vēl viens māceklis sekoja Jēzum. Šis māceklis bija pazīstams augstajam priesterim, un viņš iegāja līdz ar Jēzu augstā priestera pagalmā. Bet Pēters palika ārā stāvam pie vārtiem. Tad otrs māceklis, kas bija pazīstams augstajam priesterim, iznāca ārā, un parādījis un pārunājis ar vārtu sargātāju, nu šo, nezinu, atslēgu sievu dežuranti, kā to varētu teikt. Tātad, šo sargātāju ieveda Pēteri iekšā. Kalponi vārtu sargātāju Pēterim sacīja, vai tik tu neesi no šī cilvēka mācekļiem? Viņš atbildēja, neesmu. Patiesībā, komiska, ja tā situācija nebūtu tik traģiska, viņa būtu komiska. Jo te jau nu bija skaidrs, ka nekādas briesmas Pēterim nedraudēja. Iedomājieties, Jānis iet iekšā pa vārtiem, viņš sarunā ar durvis sārdu zievēt, tad tur iekšā Pēteri un tā sieva varbūt pasmiedamās pirkstu pakratīdama teica. Vai tik tu, nu, mūsu Jānītis jau ir, to jau viņi zina. Nu, tas, ko viņi, kas viņam zīves vienmēr piegādā. Tas jau tur ir, tur sapinies. Ja? Es Jānītis, tāpēc, ka es mums ar Jānis ir mūsu vidū, vai ne? Es uzreiz Jāna paskatījos. Tas jau ir. Nu, tu jau ar tad esi.
Nē, es neesmu.
Nu, ko tu nobijies? No kā tu nobijies? Jānis ir droši iekšā. Nav jau tie cilvēki kaut kādi zvēri, kas uzreiz klūp virsū. Tādi paši nabaga grēcinieki. Tādi paši cilvēki. Nav jau tā durvi sargātāja, tā kalpotāja, kāda Ellis Vellata. Nē. Viņi tiek pazīst Jāni, viņi gatavi, nu labi, nu, ja vēl kāds grib te nākt, nu lai viņš nāk un laiž viņu iekšā. Tikai, nu, puspa jokam pakrat pirkstu. Bet Pēterim ir tādas izbailes, ka šausma. Viņš uzreiz, nē, es neesmu, es tik tāpat te. Nu, tāpat, tāpat. Nu, redziet, tāds ļoti skumišs notikums, kas patiesībā ir kas parāda to nožēlojamību, arī ticīgo nožēlojamību. Cik tas ir, nu, bēdīgi. Un tad mēs lasām, bet kalpi un sulaiņi, sakūruši no ogliem ugunskuru, stāvēja un sildījās, jo bija augsts. Arī Pēters piestājās pie tiem un sildījās. Redziet, no te nu mēs varam mācīties, kā vajag īsti pie ugunskura sildīties, pirmkārt. Tā mums ir pamācība. Kas ir vissliktākais pie ugunskura? Sildoties. Dūmi, vai ne? Jo vienmēr, kad tu nostājies pie ugunskura, no tās puses nevar ievilkt gaisu. Bet tikai no otras puses var ievilkt ugunskurs gaisu, un tad visi dūmi nāk parasti ģīmī. Bet ko darīt, lai varētu tomēr sildīties, kad dūma vairs nav, kad ir tikai oglis? Tad tur var sildīties. Tā kā pirmkārt mēs redzam, kā ir pareizi sildīties šajā evaņģēlijā. Bet otru, ko mēs redzam, ka nevajag sildīties pie svešas uguns un svešām oglēm. Tas ir nepareizi sildīties. Nu tā uzreiz pamācība, dubult pamācība, ja? Abas ļoti praktiskas. Un es domāju, tā otrā praktiskāka par to pirmo. Ja tā pirmā māca mums to, kā mēs varam izvairīties no tā, lai dūma mums nesitelpa ciet. Tad tā otrā mums māca, kā izvairīties, lai maldu mācības un ķecerības nepārņem mūsu dvēseli. Kas ir daudz sliktāk nekā dūmi, kas ir sejā. Un viņš stāv tur ar viņiem. Un redziet, tas jau ir tā. Un tur jau nestāv kaut kādi ziemeļnieki. Pat latvieši tur jau būtu sākuši pie, nu, taču pie kopīgu uguns, kur sarunāties, vai ne? Ar visu savu tomēr, nu, salīdzinoši nerunīgumu. Pat igauņi būtu kādu vārdu pārmījuši un somi. Bet tie taču ir austrumnieki. Austrumu ļaudis. Un Sīmans Pēters stāvēja pie uguns, un tur pa vidi ir cits apraksts, bet es turpinu, un sildījās. Tad tie viņam jautāja, vai to arī neesi no viņa mācekļiem? Viņš liedzās teikdams, neesmu. Tad viens no augstā priestara kalpiem radinieks tam, kuram Pēters bija nocirts ausi, vai tad es tevi neredzēju kopā ar viņu dārzā? Tu izskaties redzēts. No te nu varēja būt briesas pirmoreiz. Pirmoreiz, kad viņš noliedz, tas būtu drīzāk smieklis. Otroreiz nevar zināt. No trešoreiz, kur jau ir radinieks tam, kuram viņš bija ausi nocirtis, un viņš jau negribēja ausi cirst, Viņš gribēja nonāvēt šo kalpu. Nu, tur varbūt tiešām bija briesmas. Bet viņš glābdams savu dzīvību pakļāva to vislielākām briesmām. Vai tad pestītājs nebija teicis, kas savu dzīvību izglābs, tas to zaudēs? Un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Pēters, tu bija klausījies. Tas skaisti skanēja. Viņš taču bija tā kā domājis par to. Viņš teica, pat ja man būtu cietumā vai nāvē jāiet tevis dēļ. Tā kā pāris stundas iepriekš tikai. Viņš bija to apliecinājis. Un tagad viņš... Vienreiz, otreiz un trešoreiz savu dzīvību glābdams, pazaudēdams, bija Jēzus noliedzis. Redziet, cik mēs esam nespēcīgi. Pat vislabākā apņēmība, kāda bija Pēterim bez šaubām, viņam bija Tik, cik var to cilvēku prasīt, īsta, laba, patiesa apņēmība. Viņš nevarēja viņu īstenot. Bet redziet, kā mūsu pestītājs māca, un tā viņš māca katru kristieti. Nevis savu to, ka to varētu teikt, o, man jau sanāca. Nākamreiz vēl labāk. Un tad vēl labāk. Nē. Savu to, ka tu nāc kaunā, ka tu redzi savu grēku. Ka tā kā Pēteris tai brīdī Jēzu ved cauri pagalmam un pestītājs uz viņu paskatās un gaļas dzied. Un tad Pēteris rūkti raudādams izskrien laukā. Tikai tā Pēteris tapa par to, kurš ar savu nāvi pagodināja savu kungu. Tikai tā. Nevis ar to, ka viņš iegāja iekšā Jānim līdzi un tā kalpo un saka, nu, es jau zinu, tu jau arī esi viņiem kopā. Nu. Un tad šeit, nu jā, es jau arī esmu. O, redz, bija drosme. Nē, pat tur nebija. Lai gan bija gatavs pat nāvējiet. Ir cietumā iet. Mēs redzam tur tikai cilvēku. Varētu jau vēl dziļāk to cilvēku meklēt. Gan to pie svētka mielasta iesilušo, ieskurbušo Pēteri, kuram jūra līdz ceļiem. Gan vēlāk jau, kad jau skurbums iziet, uznāk tāds trīceklis, ka kaut kur pie oglēm jāsildās. Varbūt arī to mēs tur varam ieraudzīt. Jo tas jau notiek tā ar cilvēkiem. Tas jau ir tas entuziasms kādreiz uznāk, kuram nav nekāda pamata. Bet patiesībā tu cilvēki esi nožēlojums. Un tikai caur to, ka tu redzi savu grēku, tikai tad, kad tavas sirds ir satriekta ciešanās savas nodevības, savas nožēlojamības dēļ, savu grēku nodevības dēļ, tikai tad Dieva žēlastība pie tevis var sākt. Veidot, ka tu to, kas ir tevi pašā, tu izmet ārā. Jo to nevar izlabot. Bet, kad tu izmet ārā, tur ir vieta tam, ko Dievs grib tev iedot. Jaunu dabu, jaunu sirdi. A tā, kad tu gribi tev veco tik pielabot un pats iet godības ceļu. O, redzi, šoreiz jau man izdevās. Nu, jā, patrenējis, nākamreiz izdosies vēl labāk. Un tad jau es sasniegšu to. Nē, tu esi bezgal tālu devies pretējā virzienā. Nav tādu garīgu vingrinājumu, ar kuriem tu varētu tapt svēts un taisnes. Savu dvēseli remontēdams. Tikai Kristus to var. Un kas vēl ir interesants, varbūt Jāņa evaņģēlijā. Zīmīga lieta, kas nav citos evaņģēlijos. Kamēr Pēteris piestājās pie svešām oglēm un sildījās, tikmēr augstais priesteris izjautāja Jēzu par viņa mācekļiem un par viņa mācību. Cik te jūs esat? Cik tad to jūsējo ir? Vai daudz? Bet Jēzus saka tā. Es pasaulē esmu runājis atklāti. Es vienmēr esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk kopā visi jūdi, un neko neesmu runājis slepenībā. Kādēļ tu man jautā? Jautā tiem, kas ir dzirdējuši. Ko es viņam esmu runājis. Redzi, tie zina, ko es esmu teicis. Kad viņš to runāja, viens no sargiem, kas tur pat stāvēja, iesit Jēzu un pa seju sacīdams. Vai tā tu atbildi augstajam priesterim? Jēzus viņam sacīja, ja es esmu runājis aplam, tad pierādi ka aplam. Bet ja pareizi, tad kādēļ tu man siti? Tad Hans viņu sasiet aizsūtīja pie augstā priestera Kajafas. Redziet, Jānis ir labi zinājis tas nianses. Nevelti viņš augstā priestera namā tur zināja visas baumas, visus jaunumus. Un zināja, ko tur runā. Un tāpēc viņa evaņģēlijā mēs to arī lasām. Te bija tā nians, ka nu, augstais priesteris, nu, viņam ir kā būtu vienam jābūt. Bet tai laikā viņi bija divi. Nu, tāpat kā pāvestam jābūt vienam, bet šobrīd ir divi. Nu, tā varētu sacīt, ja? Un tas viens bija nepārāk romiešiem tīkams, tas bija Hanna. Viņš bija šīs vienas augsto priesteru, nu tās ģimenes vai klana, bija četri klana. Un viņš bija šī klana vadonis, viņš bija augstais priesteris. Bet viņš nepatik romiešiem. Viņš bija tāds pret romiešiem, tad as politiku. Ziniet, romieši to lietu ļoti vienkārši regulēja. Augstā priestera tērps, ar kur viņš reizi gadā gāja vissvētākajā vietā upurēt, stāvēja romiešu vietvalža skapī. Nu, smieklīgi. Līdz ar to romiešu vietvaldes teica, tam, kam es došu to tērpu, tas būs augstais priesteris. A bez tērpa tu nevari iet tur iekšā, jo rakstīts mūsu bauslībā kādam jābūt tērpam. Un viņš bija šim Hannam, nu tā kā pateicis, tu vairs nevari būt. Jums vajag citu vēlēt. Nu, ievēlēja tā kā citu izvirzīja, bet tas bija Hannas nu, znots. Kā jau? Nu, patiesībā tas Anna bija tas, kā varētu teikt, kas tās lietas no aizkulisēm bīdīja. Un Kajaf bija tā gada augstais priesteris, viņam bija sava harizma. Viņš taču pravietoja būdams tā gada augstais priesteris, ka labāk vienam cilvēkam mirt par tautu nekā visa tauta iet bojā. Jā, viņš bija tikai palaikais kardināls, šis Anna. Viņi tur pat jau dzīvoja, tikai pāri pagalmām bija jāpāriet. Un tur bija tā vieta, kur Jēzus tad gāja garām un paskatījās un viņš paskatījās un tad arī Pēteris nāca pie šīs grēka nožēles un rūk draudānams aizskrēja. Nu tad šeit vēl nav oficiālā tiesa. Tāpēc ievērojiet. Tur ir tāda pirmstiesa pratināšana. Tāpēc tur Jēzums ir tvaigā. Tiesā īsti pirms viņam ir piespriests spriedums. To neviens nedara. Bet šeit, pie šī pelēkā kardināla, kā nu mēs to saucam, ja? Nu, tur notiek, kā notiek. Nu, kā tad? Mēs redzam Jēzus dīvainā kārtā. Viņš neprotestē pret šo tiesu. Viņš nepretojas tam, ka viņa tiesā. Viņš nepasaka, kas jūs tādi vispār, ka jūs man te gribat tiesāt. Viņš ļoti juridiski rīkojas, vai ne? Ja es saku nepatiesību, tad pierādi, vai ja ne, kāpēc tu man sit vaigā? Tā tiesā nerīkojas. Redziet, šeit ir, kā jau iepriekš es minēju, vēl viena tēma. Un tā ir tiesiskuma tēma. Diezgan svarīga tēma, jo faktiski kā jau mēs iepriekš runājam, šis tiesas process pret Jēzus, kas nu pat ir iesācies, kā mēs viņu lasām šeit. Viņš ir vislabāk zināmais tiesas process pasaules vēsturē. Viņš ir visvairāk pētītais, visvairāk nu, daudzinātais, sludinātais, varbūt arī pat izprastais vai neizprastais, bet katrā ziņā viņš aizvien ar to visu savu notikumu un to, kā tas ir noticis. Viņš valdzina cilvēku prātu. Kā tas īsti bija? Ko tas nozīmē? Kāpēc tas tā bija? Kāpēc Jēzus nesaka, jūs vēl vispār nevarat tiesāt? Nē. Viņš zina, ka šie ļaudis ir bezdievīgi, neticīgi, un ka beigās arī viņus Dievs tiesās. Kā Dievs to saka 82. psalmā, jūs visi esat Dievi un visi visaugstākā dēļa, bet jūs mirsit, kā ir katrs mirstīgais. Dievs saka to tiesnešiem. Tiesnešiem. Tad viņš zina, ka viņiem ir vara spriest tiesu. Un šim notikumam, fundamentālajam pasaules vēsturē, ir jānorisinās nevis vienkārši kaut kā patvaļīgi, bet savu tiesu. Tas ir zīmīgi. Tas nav tāpat vien. Kā es teicu, viņi neaizsūtīja pie viņa kādu slepkavu algotu vai kaut kā nu, citāda viņi neizrēķinājās, ko viņi varbūt varētu tā arī mēģināt, bet mēs nekur nelasām tādu lietu, ka viņi būtu darījuši. Nekur viņi to nedarīja. Nu, kas tam bijis par iemeslu, mēs varam minēt, varbūt, ka tas bija pārāk publisks notikums tur, ja būtu kaut kāda izrēķināšanās vai kaut kāda noindēšana vai kaut kāda nu, noslepkavošana, tad, protams, tas varētu izsaukt pilnīgi neprognozējams tajā situācijā reakcijas. Bet lai tas mierīgā veidā noritētu, lai tas norimtos, tam ir jāaiziet cauri tiesai, kur tiesa tiek spriesta pēc visiem tiesas noteikumiem. Un mēs redzam šajā mazajā īsa epizodē, kur vēl nav sākusies tiesa, kur Jēzus vēl nesauz sinedrī priekšā, kur viņš ir atvests pie, kā saka, ka, nu, visas mafijas krustēja, templi mafijas, ja mēs tā varētu saukt. Un tas jau tā kā, nu, paskatās, ko ar šito darīt. Uzdod jautājumus, izpēt, pirms vēl tur viss tā tiesa notikusi. Un tur notiek kaut kāda patvaļa. Bet Jēzus atbild ir, nu, jāteic, pilnīgi iekļauj šajā tiesas procesā. Viņa atbilde ir juridiska. Šeit, nu kā, ja tu gribi zināt, tad ko tu man prasas tiem, kas ir dzirdējuši? Es esmu atklāti runājis, neko neesmu slēpis. Tas arī ir svarīgi. Mums kristietībā nekas nav slēpjams. Mums nav kaut kas tāds, ko mēs sakām uz āru, bet tad kaut ko pretēju īpaši izredzētu. Nē, nu varbūt mēs paskaidrojam Jēzus mācekļiem to, ko viņi nesaprata. Bet tas nebija kaut kas cits, tas bija pilnīgi atklāta mācība. Tas bija pilnīgi skaidri tas pats. Un tagad viņš saka, nu tad jautājiet tiem, jo, nu, ja jūs gribat tiesu spriest, tad jau jums vajadzēs lieciniekus taču, vai ne? Jo ne jau jūs mani, kā saka tā, uz manu vārdu pamata. Nu, lūk, un tātad šeit tas parādās iesākas tiesas process. Ved viņu pie Kaifas. Un šeit Jānis Vestu nesaka, kas tur notiek. Kāpēc Jānis nesaka? Tāpēc, ka viņš zina, ka cita evaņģēlija ir pietiekama par to pateikuši. Šī pirmā aizvešana pie Annas ir tas, ko cita evaņģēlija nepiemina, bet ko Jānis zina. Jo viņam ir pieeja augstā priestera namā. Un viņš uzskata, tas ir svarīgi mums to zināt. Un tas tiešām ir zīmīgi. Tas kaut ko mums parāda vairāk. Nu, un tad mēs lasām. Hmm. virspriesteri un visi sinedrīs meklēja viltus liecību pret Jēzu, lai viņu nonāvētu. Nu, viltus liecība, tas tā kā varbūt nav ļoti skaidri. Nevis tā, ka viņi, kaut kādus safabricētu lieciniekus vai uzpirktu. Jo mēs redzam, ka tiesa procesi notic tomēr pēc visiem noteikumiem. Liecinieki tiek atsaukti pa vienam un citiem nedzirdot lieciniekiem. Nodod savu liecību. Tiesa uzklaus, aizsūtiņ prom. Lai viens tiek pajautāt, ko tu tur teici, es ar tāpat teikšu. Tad nākamo sauc iekšā. Un tā pa vienam. Un tad skatās, vai ir divi vai trīs liecinieki. Jo vajag divus vai trīs, uz kuru pamat, tad varētu piespriest nāvi. Tad te jau jautājums bija par šo augstāko sodumēru. Viņam vajadzēja divus vai trīs vienādas liecības. Viņi nevarēja tāpat vienu. Bet kur tad ir šis viltīgums? Ziet, nāk cilvēki sašutuši un viens saka to, otrs saka to, viņš tur sabatā dziedināja. Viņi saprot, ka viņi to nevar pierādīt. Ka viņš sabatā dziedināja. Nu, kāds saka, jā, es redzēju, viņš tur sinagogā vienam bija nokaltusi roka, sabatā nedrīkst neko tā darīt, un kas sabatā dara, tas ir, kas saka, sodāms. Nu, kā tu pierādīsi, ka viņš dziedināja? Nu kā? Ot redz roka vesela. Nu un kas? Vai tad sabatā nedrīkst pateikt izstiep savu roku? Jo dziedināt, nu kā? Nu, ja jūs aiziet pie ārsta, jums ir slima roka, piemēram. Vai kāja nekustās? Un tagad ārsts pasaka pakustiniet savu kāju, bet jau kustās. Jūs teikt, ka jūs ārsts ir izārstējis? Viņš ir ne zāles devis. Ne pieskāries, ne pabraucījis, ne pakustinājis, ne pavilcis, ne pastiepis. Pat rāmu rīt nav iesīts. Un pēkšņi kāja vesela. Kā var pierādīt ārstniecības faktu? Un daudz bija tādu gadījumu. Viņi saprot, ka nedara visas liecības. Pat it kā pirmajā brīdī tādas kliedzošas. Viņas nedara. Un tad, toreiz, nu tas pirms kādiem gadiem trījiem, kad šis Jēzus no Nācerets atnāca pirmo reizi un šķīstīja templu. Viņš teica, nojauciet šo rokām taisīto templu, un es trījās dienās viņu uzcelšu. Tā bija vislielāka apsūdzība. Un viņa jau nebija nekāda saprātīga apsūdzība. Iedomājieties, kāds pasaka, noplēsiet šo rokām taisīto templi, es viņu trijās dienās uzcelšu. Nu, citi tā kā neatsacīs, kā viņš teica, Jāņa evaņģēlijā ir precīzi tas teksts, bet nu, tad iesaka tā. Atnāca divi un teica, viņš teica, es varu nojaukt Dieva templi un trijās dienās no jauna uzcelt, Tā kā teica, ka vāru nojaukt, otrs tā kā saka, varbūt, ka viņš es nojaukšu vai nojauciet. Nu, apmēram līdzīgi ir. Bet kas tur būtu krimināls? Un šajā brīdī mēs redzam Kajafa. Harizmātiska persona. Nenoliedzam. Viņš saprot, ka ar šādām apsūdzībām tiesas process ir izgāzies. Tur pat nevajag advokātu. Kur Jēzus jau to... Un viņš klusē, viņš neko neatbild uz tām visām, mēs zinām, to citiem evaņģēliem, uz visām šīm apsūdzībām, uz visām šīm liecībām. Viņš itin kā nereaģē. Un tad Pieceļas Kajafa un viņam sacīja. Piecēlās augstais priesteris viņam sacīja. Vai tu neatbildēsi neko, ko tie liecina pret tevi? Bet Jēzus klusēja. Tad augstais priesteris sacīja. Es zvērinu tevi pie dzīvā Dieva. Saki mums, vai tu esi Kristus, Dieva dēls? Jēzus jums atbildēja, tu pats to saki. Bet es jums saku kopš šā brīža, jūs redzēsiet cilvēku dēlu sēžam pie visvarenā labās rokas un nākam uz debesu padebešiem. Tad augstais priesteris pārplēsa savus drēbes un teica, viņš zaimo, kam mums vēl liecinieku? Redzi tagad jūs šo zaimošanu esat dzirdējuši. Kā jūs domājat? Tie atbildēja, viņš sodāms ar nāvi. Tas jau bija tas. Jēzus neko nesaka. Ja viņš kaut ko teikt vai protestēt, tad tur varētu kaut kā nu, sapīt visu šo te lietu tā, lai viņi izskatās kaut cik sakarīgi. Bet viņš klusē. Un tad nāk pilnīgi kā tāds, jūs redzat, tas Kajafa, augstais piesteris, to tā kā kaut kāda gara pilns pilnīgi tā, nu nevar to nekādu citādi izskaidrot. Kas tas ir par garu? Nu, mēs saprotam. Pretniecības. Kāds ļauns gars. Šīs lietas kārto vēlns. Viņš Jūdasam bija sirdī jau iedevis. Viņš Jūdasā jau bija ienācis. Jūdas jau bija darījis to, ko viņš darīja. Jēzus bija teicis, tagad ir šīs pasaules tumsas stunda. Tiesas stunda. Nāk pasaules valdnieks, viņam gan pie manī nekas nepiedar. Viņš saka, manī nē, bet visos citos jā. Visos citos jā. Un te pēkšņi viss tā kā sakārtojas. Kajafa jautā, vai tu esi Kristus, Mesija, Dieva dēls? Saki man, es tagad tu nedrīksti samelot. Dievu priekšā es tev vaicāju. Un Jēzus jau nevar samelot. Ko tas nozīmē, tu to saki? Es vienmēr tik mīklēns, tik nesaprotams izteiciens. Es nevaru pateikt, ja es jau līdz galam saprotu. Reizēm šo tu to saki, vai tu to teici, Jēzus lieto, lai nošķirt sevi no runātāja. Tad, kad runātājs melo, piemēram, Jūdas, tad, kad Jēzus saka, viens no jums man nodos. Un visi sāka dievoties, teikt, taču nēs, rabi, saka arī Jūdas. Un Jēzus saka, tu to saki. Tas ir viens gadījums. Tagad šis saka, zvērim tev pie dzīvā, saki mums, vai tu esi Kristus, Dieva dēls. Un Jēzus saka, tu to saki. Un es nesaprotu īsti, ko tas nozīmē. Bet varbūt, tas varētu būt tā, ka, protams, pat tad, ja kāds pasaka patiesību, pats būdams nepaties, tad šī patiesība tiek pārvērsta par meliem un par zaimiem. Un šeit arī jau augstais priesteris īsti nepasaka. Kā Jēzus ir Dieva dēls. Bet viņš tā kā izrāda interesi, ka viņš tā kā gribētu dabūt zināt to. Viņš grib dabūt zināt.
Tiešām. Nē, viņš grib tikai vienu. Jebkuru dievišķā pretenziju, kas ir nākusi no šī cilvēka, no Jēzus, no Nāceretes, par kaut kādu dievišķu autoritāti, jo pats par sevi ir Dieva zaimošana, svētuma aizskaršana. Kāpēc? Nu labi, kā to mēģina skaidrot jūdu juristi? Es domāju, ticīgi ļaudis. Pat tādi, kas tā kā nenostājas kā Jēzus pret viņiem. Viņš saka, jā, Jēzu Dievs ir atklājies visam pagānu tautām. Bet domādam par šo tiesas procesu, ko viņi saka? Nu, iedomājieties, jūs kristieši, viņi saka. Ja tagad atnāk kāds un pateikt, es esmu Dieva dēls, Kristus. Ko jūs teikt? Nu, nē, taču ir Jēzus Kristus. Tu nevari būt. Nu, jūdiem tas bija kaut kā līdzīgi, negaidīti pilnīgi. Kā tas varēja tā ietapt, ka tas viņam bija negaidīti? Tas ir garš stāsts. Tas ir garš neticības, nepaklausības Dievam, grēka, maldu. Stāsts, kur šie virspriesteri jau vispār neticēja, nedz, kā mēs zinām, būdam saduķēji, nedz eņģeļiem, nedz mūžīgai dzīvībai, nedz miesas augšām celšanai, nekam no tā, ko pravieši sludināja. Viņi skatījās no tāda reāla politiķa. Skatījumu iespējams. Ja jau šis tad pēkšņi mēs atzīstam, viņš ir Dieva dēls, mēs esam izsprieduši tagad tiesu, un viņš ir iznācis ārā pacelt galvu, mēs sakām, redziet, te tagad pieņemiet, tas ir Dieva dēls Kristus. Ko tas nozīmē tagad? Nu tad viņš arī tagad valdīs. Ko tas nozīmē? Nu, haos. Valstī, kas iesākas. Pēkšņi romieši saka, kā? Mēs tagad vairs nevaldām. Tiešām. Augstie priesteri tagad pateiks, nu redziet, Mesī ir atnācis, mēs vairs šo tautu nevadīsim, viņš tagad vadīs. Nu, tās ir pārdomas tikai, tu nav atbildes. Protams, atkal tieši tāpat kā, ja mēs neredzam to lielo mērķi, uz kur mēs ejam, mēs uz viņu varam arī neaiziet. Bet nomaldīties pirmajos krūmos. Tieši tāpat, ja mēs neredzam to lielo iemeslu, kāpēc tas viss notiek, mēs apmaldamies šādu prātojumu krūmos. Un mums nav īsta atbilde. Mēs gribam cilvēcis skaidrojumu, bet viņa nav. Bet tas lielais iemesls ir cilvēka grēks un vēlma vara, kas ir par cilvēkiem. Cik tas var gudri un dažādos veidos izpausties šīs pasaules lietās, tur mēs netiksim skaidrībā. Tas bija tāpēc, ka tie iemesli tur varētu būt. Mēs varam kaut ko domāt par to, bet tas mums neko pēc būtības nedod. Nu, tāpēc Jēzus, viņš saka tā, lai ko tu būtībā, tu pats to saki, tu to saki. Viņš norobežojas no tā. Tam nekādos apstākļos nav nekādas vērtības. Tas jau kādos apstākļos ir meli. Jo svarīgi ir tas, ko viņš saka, Dieva dēls. Bet es jums saku, viņš saka, kopš šī brīža jūs redzēsiet cilvēka dēlu, sēžam pie visvarenā labās rokas un nākam uz debesis padebešiem. Un tad notiek šis negaidītais, pilnīgi spontānais, Tas jau nebija tā, ka tas Kajafs izdomāja, nu, ka viņš kaut ko pateiks, es tagad tēlotā sašutumā pārplēsīšu savas drēbes un teikšu, ko jums vēl vajag. Nē, tas notika tajā brīdī, nu, tiešām, tā kā tāda gara iedvesmā, gara aizgrābtībā kaut kādā. Viņš tiešām, nu, redzēja, nu, tas ir, nu, ko jūs gribat, jūs redzat, tas ved pazušanā mūs visus. Tas mūs iznīcina, tas iznīcinās tautu, tas iznīcinās valsti, tas vienalga, lai kas tas cilvēks, vai viņš ir traks, vai viņš ir, vai saka taisnību, vai ko, pilnīgi vienalga šajā brīdī. Tas nedara. Tāda ir vēlna un pasaules saprašana. Viņa vienkārši tāda ir. Un tiek piesisteikts spriedums. Viņš nāvi pelnījis. Mēs nezinām, cik tur tās rokas ir par, cik tās rokas ir pret. Bet kā mēs to tagad dzirdam šajās dienās Amerikas vēlēšanas sakarā, kas uzver, tas paņem visu. Tā arī šeit. Kurš dabo to vairāk, un tas paņem visu. Un tad sākas. Ties pļāva viņam sejā, un sit viņam pļaukāja, aizsargā viņu seju. Pravieto mums, Kristu, kurš tev iesita. Bet par to, mīļie, nākamreiz, tad tā paturpināsim. Jo tā ir atkal viena tēma. Pati par sevi. Līdz šim viņi to nedarīja. Tiesa? Labi. Viņa netika izspriest līdz galam juridiski. Tas spriedums bija apšaubāms. Bet tā tomēr bija tiesa. Kāda nu viņa bija? Un mūsu kungs neteica, kas jūs te tāda esat, jums nav tiesības nemaz tiesu spriest. Viņš neatcēla šīs pasaules kārtību. Un ievērojiet, viņš pakļāvās arī šīs tiesas spriedumam. Un tāpēc, ka viņš pakļāvās šīs tiesas spriedumam, mēs esam brīvi no grēka un no uzvaras. Tieši tāpēc. Viņš gāja arī caur šai visaugstākā mērā netaisnībai savu muti neatvērdams. Kā jērs, kur ved uz kaušu. Nu tā, bet tālāk nākamreiz. Vai ir kādi jautājumi? Cik grūti to ir saprast. Un reizē tomēr arī vienkārši. Ka nav cita ceļa, kā šīs pasaules glābšanai, kā tikai krusta ceļš. Ja būtu godības ceļš, tad vēlns būtu uzvarētājs. Bet tā kā tas bija krusta ceļš, kur Kristus krusta nāvēja, visas pretvaras bija atbruņotas. Un īstais grēk un nāves spēks atņemts. Jo mēs zinām, ka nāves un grēka spēks ir kas? Bauslība. Šī bauslības vara tika arī caur šo tiesas procesu Kristu atcelta. Vāra pār grēcinieka dzīvību. Ja viņš atgriežas un tic un pieder Kristu, tad bauslībai vairs nav vāras pār viņu. Nevienai tiesai, nevienai bauslībai. nav varas nonāvēt, apsūdzēt un sūtīt uz elli. Nē, nu, protams, tādā ziņā, ka mums bauslībā jāklausa un jāpild. Protams, visas sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no šķīstas sirds un neliekuļotas ticības un labas sirdsapziņas. Jā. Ernests nopūtās, viņš laikam kaut ko teica. Labi skaļi. Es domāju, ka man Ernests uzdos kādu jautājumu, uz ko es ātri un labi varēšu atbildēt. Ko tas nozīmē? Es Ernests pateikšu tā. Es nezinu, ko tas nozīmē. Bet es zinu, ka mēs uzzināsim. Tad, kad tas iestāsies, tad mēs to uzzināsim. Un tas noteikti iestāsies. Bet tagad es to nevaru, es to nezinu. Bet es ceru kopā ar jums to reizi uzzināt. Un ka mēs reizē arī visi varēsim teikt, re, tagad es zinu, kas tas ir. Nu, es arī saku, nu, es nevaru to pateikt, pirms tas nav iestājies. Es to nevaru atbildēt. Es nevaru atbildēt. Tas tāpat kā tu man, ja es būtu akls prasīt, kas ir, pats būdams akls prasīt, kas ir zaļš vai kas ir sarkans. Nu, vēl mūsos nav, nu, drusciņ. Mēs, nu, kādreiz jau mēs kaut kā tā jūtam, ka mēs esam saskaņā ar Dievu. Nu, nepilnīgi, nu, neilgu laiku varbūt. Varbūt tas ir kaut kāds īss brīdis, bet mēs zinām, cik tas ir laimīgs brīdis. Bet, protams, ka tad, kad tas ir pagājis, vai mēs vai stāli pareizi par to atceramies, vai nepareizi, tad tas tā kā ir pagājis. Un tāpēc ar atmiņām, nu, to, nu, atmiņām to ir grūti rekonstruēt. Bet es zinu, ka tas būs. Un tad lieta būs skaidra. Un tad vairs Ernestam nebūs jājautā, un man nebūs jāmokās ar atbildi. Tas vienkārši būs. Slava Dievam! Jā, tas ir iespējams, bet mēs nesaprotam, jo tas tu to saki, viņš, tie, tas lietojums ir tiešām tik tāds pretrunīgs. Nu jā, bet tas var arī būt, tā, tas ir kā, kuram tā valodas izjūta, jo tas jau varēja būt, nu tu to teici, es jau to neteicu, arī tā var būt, arī tā var būt. Tā kā tas, tu to saki, ir tik noslēpumains. Protams, ir tie ļoti noslēpumainie teikumi, ko Jēzus ir lietojis, kas ir tādi nu, ļoti manā saprašanā tādi, nu, varbūt tādi ļoti jūdaisks retorikas teikumi. Kas man ar tevi? Sieva, viņš pirms saka savai mātei. Kas man un tevi? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kas man un tev, kas mums abiem kopā garšo problēmu? Vai kas man daļas ar tevi? Tev savs ceļš, man savu. Nu, tas ir tāds. Un šeit ir tas pats. Ka no vienas puses, tā kā tu varētu saskatīt vienā virzienā. Tu to teici, jā. Tu jau to izteici. No otras puses atkal, tu jau to teici. Es jau to neteicu. Vai tas ir aicinājums nolikt arī to cilvēku, kurš zird, tu to teici, kurš to ir kaut ko pateicis un kuram pasaka, tu to teici. Nolikt tās dilemmas priekšā, kāpēc es to teicu, kas tas bija, ko es teicu, ko tas nozīmē. Varbūt tas pat īsti nav kaut kas tāds, kas kaut ko apgalvo vai kaut ko noliedz. Varbūt tas ir tas, kas tam cilvēkam liek domāt arī. Nu, tas ir tie to no tiem mīklainajiem, īsajiem tādiem izteicieniem, kur ir visgrūtākie. Jo viņus nevar tā viennozīmīgi pateikt, nu tas ir tikai tā, un tā viss saka, nu skaidrs, ja tas ir tā. Nu it kā skaidrs, bet arī otrādi arī ir skaidrs. Nu tā kaut kā, jā. Jā. Jo mums jau ir tā, ka vēl ir tā vēl viena lieta. Jūs redzējāt, kad mēs vienu un to pašu teikumu izrunājam dažādā intonācijā. Viņš skanēja citi atšķirīgi, vai ne? Un tas ir tas, kas mums ir Bībelē. Mums ir tikai vārdi, kas ļoti skopi ataino kaut kādu notikumu. Arī tur, kur ir Jēzus runas vai viņa izteikumi, tas ir tikai saīsinātā īsā veidā būtiskais. Bet mums nav nedz intonācija. Nedz īsti tā, ka kaut kas mums palīdzētu. Vai tas ir teikts ar ironiju, vai tas ir teikts ar apstiprinājumu, vai tas ir, es nezinu, varbūt tas ir teikts tā kā mūsu tā kino klasikā. Tu saki, Paulīne, varbūt, ka tas kaut ko tādu nozīmē. Es drusku varbūt pārspīlēju, ja tur tajā ziņā, bet tie ir tie tādi teikumi, kur mēs bez intonācijas, mēs nevaram īsti saprast, kā viņi ir domāti arī. Arī varbūt. Ja mēs būtu tur klāt un mums būtu intonācija, tad mēs zinātu. Nu, varbūt tiem ļaudīm, kas bija pirmie evaņģēlisti, vai kuri bija to dzirdējuši no Pētera, no Jāņa, ja? Un tagad sludināja tālāk draudzē. Viņi to varēja ar visu intonāciju pateikt. Un tiem klausītājiem bija skaidrs no intonācijas, ko tas nozīmē. Mums nav.
Vai mums nepalīdz tas turpinājums, bet es jums sāku, ja es tur...
Nu, viņš izklausās pēc pretnostatījuma. Bet atkal nevar saprast, jo būtībā jau tā problēma ir tāda, ka Kajafa uzdod jautājumu. Es zvērinu tevi pie dzīvā Dieva, un tas teksts, ko viņš saka, ir tikai jautājums. Un ko tajā gadījumā nozīmē tas Jēzus, nu tu to esi sacījis, vai tu to saki, vai tu to teici, jo viņš vidi kā neko nav pateicis.
Jā. Daniela,
jā. Jā. Tas ir viennozīmīgi norādus to, ka viņš saka, jā, es tas esmu. Un te jau atkal ir nianšu nianses. Viņu ir zvērinājis pie dzīvā Dieva augstais priesteris. Un augstiem priesterim vajadzēja zināt, ka ja kāds ļauns gars runā, un kāds ļauns gars atklājas ar kādu, ka viņam jautā, kas tu esi īsti, viņš nevar pateikt, ka viņš ir Dievs vai Dieva dēls. Viņš to nevar pateikt. Tāpēc šie vārdi bija ļoti nopietni jāņem. Tas ir atkal tas, ko mēs redzam pie lielas pievilšanas, ko mēs te runājām varbūt agrāk, kur bija šīs atklāsmes baptistiem pirms 100 gadiem, kad viņi devās uz Brazīliju, kur gars atklājās, viņam es tur vedīšu jūs tur un tur, kur piens un medus tek, un neviens no tiem praviešiem nepajautāja, gars, kas tu esi? Kas tu esi gars? Kas mūs vedīs? Jo tas gars jau tiešām var aizved. Bet kas tu esi gars? Es tevi zvērinu pie dzīvā Dieva. Kas tu esi? Vai kādam parādās krustās iztais Jēzus, kā Luteram parādījās? Un viņš uzreiz neprasa, kas tu tāds esi? Kā no te nav redzams, kas es esmu? Krustā piesists, ar asinīm noplūdis. Neienāk prātā pajautāt. Bet tā, ka viņš runā tur un ir, viņš redz, ka tas nav Jēzus. Un tad viņš jau saka, ej prom, tur iebīgais vēlns, es nezinu, citu krustā sisto, kā tikai to, kas nāk savu vārdu. Un tā bildi pazūd. Ja ir nosaukts vārdā. Bet ja viņš būtu pajautājis, kas tu esi tur? Kas tu esi? Gars. Viņš ļoti, viņš varētu atbildēt, piemēram, nu vai tad tu neredzi? Vai tad tu pats nesaproti? Vai tad tu esi akls? Bet neatbildē. Jo viņš nevar Dievu priekšā garīgajā pasaulē. Viņš nevar samelot un pateikt, es esmu Kristus, jo viņš nav Kristus. Nu, varbūt tur tas nav, tur ļoti uzmanīgi tas ir jādara, bet ir vienmēr jājautā, ja gadījumā mums tā gadās. Es ceru, ka mums nevienam negadīsies nekad tāds kāzus. Tad ir ļoti svarīgi jautāt, kas tu esi. Un šeit, patiesībā, tas ir ļoti pareizi, kā dara augstais priesteris, ja mēs tā domājam. Bet tikai viņam bija jāzem un jāsaprot. Ka ļaunais gars tādā brīdī nevar sev uzdot par Dievu garu. Tāpēc Jēzus, kad viņš zina ārā, viņš teica, gars, kāds ir tavs vārds? Viņš ir leģions, jo mūsu daudz ir. Tā ir ļoti svarīga lieta, jo garīgajā pasaulē, kur tiešām viss ir redzams garīgajā pasaulē, tie gari, viņi jau tic Dievam un zina, ka viņš ir, un trīc. Un būdam šai garīgajā pasaulē Dievu priekšā, viņi nevar samelot tādā veidā. Tas konsekvences ļoti labi apzinās. Jā, Dievs ir viņiem ļāvis iziet pievilt pārbaudīt. Kā tad ir īsti tie ticīgie? Tāpēc Mozus prasīja, kāds ir tavs vārds? Kas tu esi? Ābrahāms prasīja tam, kas atklājās, kāds ir tavs vārds? Nu, tā ir vesela tēma atkal. Bet redziet, mēs iebraucām šai tēmā pēc, it kā ļoti ierasti mums labi zinām, kā jāps jautājumu. Es tevi zvērinu, vai tu esi? Jautājums bija pareizs. Un atbildi bija pareizi. Bet kaut kas tajā jautājumā bija nepareizs. Pašā jautātājā. Tāpēc Jēzus saka, bet es tev saku. Jo tas, ko tu tagad jautā, tas nav tāpēc, ka tu, nu es tā domāju, ka tu gribi to tiešām zināt un tam pakļauties. Un kad tas tiešām tev būtu, kad atbildi tev kaut ko dos, jo tava sirds ir netaisna Dieva priekšā. Un lai ko tu teiktu, tā nekad nebūs patiesība. Tā ir mana tāda versija, jo es nevaru, es arī daudz par to es domājis, bet tā līdz galam man tādas skaidrības nav, tas ir tikai kā es to domāju šajā gadījumā.